Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanētsāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs runāsim par valodām, to skanējumu, melodijām un ritmiem, kas katrai valodai piešķir tik īpašu raksturu. Mēs varam apgūt kādas valodas gramatiku, bet bez pareizām intonācijām, skaņu izrunas un ritma tās zaudētu savu dvēseli. Kā pēta un iedala valodu melodijās, kā mēs apgūstam šīs skaņas un kur valodās liepjas mūzika, par to visu sarunas stundas otrajā daļā, bet pirms tam jaunumi Zinātnes pasaulē.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Kā jau ierasts ceturtdienās, sveika Mariona. Mariona Baltkalna man pievienojas studijā, lai pastāstītu par to, ko interesantu es izlasījusi zinātnes portālos un zinātnes ziņu lapusēs, kas piesaistīs tavu uzmanību šajā nedēļā.
Sveika, Sandra, un esiet sveicināti klausītāji. Man uzmanību ir piesaistījuši veselības temati, un par vienu no tiem var lasīt vietnē Nature, un migrēna ir tas, par ko šajā vietnē ir plašāk aprakstīts, un tas ir temats, kas noteikti ir aktuāls arī gana lielai daļai Latvijas sabiedrības. Migrēna, mokošas, ļoti spēcīgas galvasāpju lēkmes, un tā nav tikai mūslaiku parādība. Cilvēki ar to saskārušies ir jau senatnē, un tādai nelielai atkāpei kāds interesants fakts rakstā minēts, senajā Ēģiptē migrēnas pacientiem mēģināja palīdzēt, piesienot pie viņu galvām māla krokodīlu. Tātad tādu krokodīla tēlu.
Kāpēc tieši krokodīlu?
Nu, tas bija tāds kā svētais krokodīla tēls, dzīvnieks. Māla krokodīla mutē tika ielikti augi. Un tad nu, tas viss tā kā tāda liela cepurē piesiec pacientam pie galvas un tajā brīdī citi lūdzas un cer, ka tas viņam palīdzēs. Es mēģināju iztēloties, kā tas izskatījās un tiešām tīmeklī var atrast zīmējumus, kas ir senatnē uz papirusa attēloti. Bet, nu, ja mēs runājam vairāk par mūsdienām un 20. Gadsimtu un īpaši tā nogali, tad, jā, tas ir nesis krietni labāku sapratni par migrēnas ciklu, tātad par migrēnas priekšvēstnešiem, tad par pašu lēkmi ar galvas sāpēm vemšanu un tālāk fāzi pēc lēkmes ar depresiju, eiforiju, nogurumu un citām pazīmēm. Tāpat 20. Gadsimts ir nesis cerību, ka ar medikamentiem mēs varam palīdzēt migrēnas pacientiem, šīs mokošās galvas sāpes novērst vai mazināt. Kur tad tomēr ir problēma? Atbilde ir no vienas puses ļoti vienkārša un no otras puses ļoti sarežģīta, jo projām ir ļoti nepilnīga izpratne par migrēnas bioloģiju, un tāpēc arī līdzinējie medikamenti ir spējuši palīdzēt tikai daļai cilvēku. Konkrētāk, izstrādātās zāles ir bijušas vērstas uz to, lai bloķētu kalcitonīna gēna saistītā peptīda aktivitāti. Izklausās ļoti sarežģīti, bet lūk, viss šis savienojums ir uzskatīts par tādu galveno faktoru, kas ierosina jušanas nervus, liekotiem sūtīt galvas smadzenēm signālu izraisīt sāpes. Bet viss neapstājas tikai pie kalcitonīna gēna saistītā peptīda, un pēdējo 7 gadu laikā veiktie pētījumi ir nostiprinājuši uzskatu, ka smadzeņu daļa hipotalāms ir iesaistīts galvas sāpju ciklā un dažādos simptomos, ko cilvēki piedzīvo. Tā ka visā visumā mēs varam teikt, zinātnieki vēl nav pilnībā izpratuši, kā tieši smadzenēs izpaužas migrēnas lēkme, un par šo visu tad vietnē Nature.
Tā kā nevis to, kas ir atklāts, bet to, kas ir neatklāts vairāk rakstīt šajā gadījumā.
Jā, un to, kur vēl jāstrādā. Un varētu teikt vēl viens ar smadzenēm saistīts stāsts, šoreiz Nacionālās geogrāfijas vietnē, un tajā ir veistīts par smadzeņu skalošanu miega laikā. Ar smadzeņu skalošanu mēs kaut ko citu. Saprotam, vai ne? Bet, lai nerodas pārpratums, smadzeņu skalošana jeb angļu valodā lietotais jēdziens brainwashing šeit nav domāts pārnestā nozīmē, ka tās būtu kaut kādas muļķības, ko mums kāds mēģina iestāstīt. Mēs varam likt vārdu salikumu smadzeņu skalošana pēdiņās, bet tas šajā gadījumā ir tiešām jāuztver tiešā un burtiskā nozīmē, kā smadzenes tiek skalotas vai mazgātas.
Kas tad mums tur piedalās tajā procesā?
Kā tev šķiet, Sandra, kas mums ir labāks smadzenes izskalo?
To es zinu, miegs jau parasti pats par sevi, man liekas, ir tas, kas smadzenēm ļoti palīdz sakārtot visu tā, kā jāsakārto.
Jā, un par miegu arī šajā rakstā ir runa. Attiecīgi smadzeņu gliešūnes, jeb glimfātiskā sistēma un arī sarežģīts asinsvadu tīkls ir tas, kas attīra smadzenes no toksiskiem atkritumiem, tostarp no tau proteīniem, amiloīda beta proteīniem, kas ir saistīti ar demenci, un tas notiek miega laikā naktī, tāpēc ir svarīgi gulēt. Bet tas, uz ko ir lielāks uzsvars šajā rakstā, ir par to, ka miega zāles var nomākt smadzeņu spēju veikt šo attīrīšanas procesu. Un tas tad ir aspekts, ko šobrīd Rochesteras universitātes zinātnieki ir aprakstījuši jaunā publikācijā. Un ir jāpiebilst, ka pētījumi ir veikti ar pelēm, un pētījumos secināts, ka tām pelēm, kuru organismā tika ievadīts nomierinošs līdzeklis, tika kavēta smadzeņu šķidruma plūsma. Nu, un protams, ka šis ir tikai viens pētījums, un eksperti ir vienisprātis, ka tāpēc tagad visiem cilvēkiem, kuriem ārsti ir izrakstījuši miega zāles, nevajadzētu pārtrauktās lietot. Bet šis pētījums brīdina par miega zāļu ilgstošas lietošanas efektiem, tāpēc būtu tomēr jāuzmanās tās viegalprātīgi lietot. Un rakstā ir dati par ASV, tur 50 miljoniem iedzīvotāju ir miega traucējumi, un miega zāles viņiem sniedz atvieglojumu, bet, nu kā jau parasti, kas par daudz, tas par skādi, kavēta smadzeņu šķidruma plūsma, traucēta smadzeņu attīrīšanās, tas neapšaubāmi var novest tālāk pie citām problēmām, piemēram, demences. Nu tātad nationalgeographic.com ir tā vietne, kur par to var lasīt plašāk, bet pētījuma par pelēm pirmpublikācija meklējama žurnālā Cell. Es atzīšos, man katru reizi izlasot šāda veida rakstus ir tāda sarkanā lampiņa spuldzīte prātā, ka vajag tomēr to miega režīmu ievērot normālu un iet gulēt, jo cik tik raksti nav lasīti par to, ko negulēšana izdara ar mūsu smadzenēm.
Un ne tikai smadzenēm, visu organismu patiesībā.
O, jā.
Kas vēl interesants šajā nedēļā bijis un ko esi noteikti pataupījis mums saldajam mēdienam?
Saldajam mēdienam, biedējoša mēdienam. Jā, joprojām stāst par medicīnu, par veselību, bet šoreiz ne par smadzenēm, bet par vakcīnu. Par vakcīnu pret visai biedējošo norovīrusu. Stāsts ir meklējams Scientific American un tajā atgādina, ka norovīrus var izsaukt visai lielu murgu cilvēka kuņģa zarnu traktam. Norovīrusu mēdz dēvēt arī par ziemas svemšanas slimību, tātad saslimšanu ar šo vīrusu, arī par vēdera gripu. Norovīrusa radītā saslimšana līdzīgi kā gripa var uzbrukt pēkšņi un tad upuri vienu līdz trīs dienas mokās ar vemšanu vai caureju. Un rakstā ir plašāk par centieniem izstrādāt vakcīnu pret norovīrusu un līdz šim centieni nav bijuši sekmīgi, bet vakcīnu izstrādātāji turpina darbu un pašlaik aptuveni 7 dažādi vakcīnu kandidāti iet cauri klīnisko izmēģinājumu posmiem un pētnieki cer, ka nu jau pavisam drīz līdzeklis cīņā ar vīrusu varētu parādīties. Jautājums, kas ir lielākās grūtības vakcīnu veidotājiem, nu piemēram viena no norovīrusa īpašībām, līdzīgi tas ir arī gripas gadījumā, ir tāda, ka patiesībā vārds norovīrus, tas apzīmē vīrusu grupu, kas sastāv no aptuveni 48 tā sauktajiem genotipiem, kas ir iedalīti vēl 10 lielākās klasēs, un imūnsistēma var atpazīt vienu norovīrusu veidu, bet neatpazīt citu. Vēl arī norovīrusa vakcīnu nevar pārbaudīt dzīvnieku modeļos, jo cilvēka norovīrus nevar viegli inficēt dzīvniekus, bet dzīvnieku norovīrusam ir pilnīgi citi simptomi. Tātad grūti pētīt. Nu un viena no pieejām, kas pašlaik vieš cerību vakcīnas izstrādē, ir tā pati matricas RNS tehnoloģija, ko mēs pēdējos gados esam daudz dzirdējuši, tā tika izveidota, lai radītu vakcīnas pret COVID-19. Attiecīgi šajā gadījumā norovīrusa proteīna ģenētiskā informācija tiek injicēta vakcīnas saņēmējam, lai izraisītu imūna reakciju. Darbs vēl ir priekšā, bet ja viss ātrāk vai vēlāk izdotos, tad vakcīnu primāri varētu piedāvāt cilvēkiem vecumā pēc 65 gadiem ar novājinātu imunitāti un pielāgojot vakcīnu tieši norovīrusa maksimuma periodam, kas ir no novembra līdz aprīlim ziemeļu puslodē. Tā kā cerēsim, ka kaut kad jau tas būs pieejams.
Jā, tad es šodien daudz runāju par medicīnu un labsajūtu, un man prātā nāk tas otrais stāsts, kur tu daudz runāji par miegu, un savukārt mēs šajā nedēļā daudz runājām par to, ka labi justies darbā ir normāli, un par to mums Marija Abeltiņa kognitīva behaviorālā psihoterapeita stāstīja pavisam nesen raidījumā, un es to atļaušos izvēlēties kā šīs nedēļas citātu, proti par izdegšanu un to, kāpēc ir svarīgi gan gulēt, gan darbā strādāt ne par daudz, nedz arī par maz. Un varbūt aicinu ieklausīties dažos tādos pieturspunktos, par kuriem vērts aizdomāties.
Protams, ka mēs neesam tādi no ekstrēmi darbaholiskās kultūras kā dažās Āzijas valstīs, kur tiešām cilvēki vienkārši pilnībā noziedo savu dzīvi un patiesībā nomiras darba vietā. Ja. Tik traki mums arī nav. Ja. Un arī, ja mēs paskatāmies uz to pašu Ameriku, tur arī ir ļoti dažādi arī pa štatiem sadalīts, un arī tur ir nu, tādas darba kultūras, kas arī ļoti vērstas uz ātru, kā citronu izspiešanu cilvēku un izmešanu miskastē. Ja. Paldies Dievam, ka mums tomēr nu, nav tā, ka tas ir visur, un ir daudz arī organizācijas, vienalga publiskajā vai privātajā sektorā, kas par to aizdomājas un kas saprot, ka hei, mums jau to cilvēku nemaz nav tik daudz.
Vai ne?
Nav tik daudz. Ir tikši kvalitatīvu citronu, un ja mēs paskatāmies uz to dzīves ilgumu un arī darba stāža ilgumu, cik mums vēl ir jāstrādā, tad mums ir vērts aizdomāties, lai nu, tā kā mēs nepaliekam tiešām bez tiem citroniem, un lai mums tā dzīve ir tomēr ilgtermiņā kvalitatīva.
Jā, dzirdējām šīs nedēļas citātu, Marija Abeltiņa, kognitīva behaviorālā psihoterapeite, bija dzirdama. Paldies, Marija, un tev arī par zinātnes ziņām un ieskatu tajā, tad dzīvosim veselīgi, dzīvosim saskaņā ar sevi un to, kā miega režīmu sabalansēsim arī ar darba režīmu. Šodien mēs jau daudz parunāsim par melodiskām valodām, un liela tajā daļa būs dzirdama arī tieši par latviešu valodu. Tā kā, Marija, un tiekamies mēs jau pavisam drīz ar tevi, bet sarunu turpinām pēc brīža studijā ar ekspertiem.
Zināmais nezināmajā.
Valoda ir kā mūzika, katrai sava melodija un savs ritms. Apgūt šīs dažādās intonācijas un tonalitātes ir liela māksla, kuras prasme nereti atšķir iesācēji no pieredzējušu valodas zinātāji. Kuras ir ritmiskās, kuras melodiskās valodas, kāpēc vieni vārdus skalda, kamēr citi stiepj, un kāda ir latviešu valodas melodija? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Edmundu Trumpu, baltu valodnieku, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vedošo pētnieku, arī Latvijas Universitātes asociēto profesoru. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, ka jūs pats esat no Lietuvas, nu, patiesībā Latvijā jau ļoti ilgi, un arī latviešu valoda, kā mēs tūdēt dzirdēsim, ļoti labi pats pārvaldāt, bet jums kā lietuvietim pētīt latviešu arī un citas valodas liekas kaut kas ļoti interesants tajā, cik ļoti melodiskas vai nemelodiskas ir mūsu baltu valodas?
Es domāju, lietuviešu valodā un latviešu valodā, ja salīdzināsim, tad latviešu valoda ir ārkārtīgi melodiskā dziedošā, salīdzinot ar lietuviešu valodu. Un tā ir tā kā laboratorija, kur var pētīt ar lielu prieku, gandrīz bez aparatūras dzirdēt var starpību starp zilbēs intonācijām, piemēram.
Tad latviešu valoda ir melodiskāka?
Melodiskāka, nenoliedzami.
Lai gan no lietuviešiem es pati esmu daudz dzirdējis, ka viņiem ir sajūta, ka latviešu valoda ir tāda skaldoša un ļoti tāda skarba un cieta, viņi saka, tā ir.
Tāpēc, ka, piemēram, latviešu valodā ir varbūt divreiz mazāk līdzskaņu, lietuviešiem ir, katram cietam līdzskaņam ir arī mīkstais pāris, bet latviešiem tikai daļai, kādai trešdaļai līdzskaņu ir mīkstais pāris, un tāpēc tāds iespējas, ka ir cietā valodā.
Tāpēc lietuvieši saka, ka viņi, kā viņi saka, nedzird atšķirības ar mūsu k un t, liekam, bet viņiem ir cipa vidu, jā.
Varētu būt. Vienkārši latviešiem nevar izrunāt ti mīksto, tad ti saka, mēs to dzirdam kā ki mīksto. Tā varētu būt.
Jā, tā kā savas nianses katrai no valodām, bet kas jūs pirms nesākām runāt par pasaules dažādām melodiskām un netik melodiskām valodām, ir pašu piesaistījis valodu pētīšanā, valodu tieši melodiskumu pētīšanā, ja tā drīkst teikt?
Mani izbrīna tas, ka jau kopš pirmās pieminēšanās tā zilbēs intonācija, un kā jūs domājat, cik jau ir pamadīta zilbēs intonācija, cik gadu, kā jūs domājat?
Nezinu, tiešām grūti teikt.
Pēc 5 gadiem būs 200 gadu jubilēja, kad 830. Gads, kad Rozenbergers pieminēja pirmās latviešu intonācijas. Un kopš tā laika šīs intonācijas ir saglabājušas latviešu valodā, un to var dzirdēt ar ausi, īpaši stiepto un nestiepto. Tas ir brīnums absolūtais. Lietuviešiem nav tādu lietu, nav... Man tas tik tiešām ļoti daudz atvērto patskaņu, salīdzinot ar lietuviešu valodu, ir o, u, o, latviešiem a, e, a, e, visi, tā mutē ir atvērta, lietuviešiem salikta mutē, tas jau ļoti, pats jau noskaņo ļoti labi latviešu valodu, teikšam tā, nu, kopš bērnības, kad esmu dzirdējis to.
Tā kā tas jūs interesē. Un kas ir tie galvenie jautājumi, ko jūs esat pētījis tieši valodas melodiskuma kontekstā?
Nu, jāsaka, ka nodarboties ar Zilbes intonācijām sāku pirms apmēram 3 gadiem, pirms tam nodarbojos ar valodu atlantiem, ar geolingvistikas jautājumiem, nu, dialektiem, bet tagad izdevās izveidot komandu, un mēs pētam ar jaunu aparatūru, ar jaunam iespējam, ar visādiem izmantot visādus skriptus, tehnoloģijas, tagad paveras iespējas vienkārši. Tagad daudz pozīciju, daudz vārdu, daudz atkartojumu, var 100 tūkstošu piemēru ļoti ātri izpētīt.
Tas nāk jūs, protams, dators nāk talkā, ja es saprotu ar to, ka analizē noteikti. Intonācijas mūsu zilbēs.
Jā. Latviešu valoda ir interesanti arī patskaņu uzbūvē, kur atrodas i, kur atrodas u, o, i, a, cik ir platais, to var arī pētīt, bet tādas mikro atšķirības ir pašas interesanta, ka zilbes intonācija.
Kas tās ir? Nu, piemēram, kādus piemērus?
Nu, piemēram, augsts laiks un augsts kalns. Mēs to dzirdam augsts, ir stiepts. Tonis stiepts un vēl drusku ceļas uz augšu, bet augsts ir kapjoši krītošais vai vienkārši krītošais. Tā. Ja būtu, piemēram, augsts ir jābūt lausta intonācija, bet diemžēl pašlaik latviešu valoda zilbēs intonācija, literārāja valoda lausta ir zudusi. Mēs varam runāt par droši par stieptu un nestiepto.
Te droši vien klausītāji gribētu dzirdēt kādus piemērus par visām stieptajām, nestieptajām, krītošajām, laustajām, lintonācijām un dzilbas dažādajām izpausmas formām. Nu, varbūt vēl kādus piemērus mēs varam minēt, kur tad mēs esam ar tiem stiepjošajiem, nestiepjošajiem un krītošajiem.
Piemēram, ja mēs paņemtu tādu pat trīs vārdus dažādus, nu, sīpolam izaugā loks. Tas ir stiepta intonācija, loks, bet viņam ir plaši interešu loks. Nebūs stiepuma, būs kritums. Kritums. Un vēl trešais piemērs ir atveras istabas loks. Ideālā gadījumā jābūt izrunātam loks ar lauzumu, ar pārtraukumu, balstuvenē pārtraukumu, bet cik ir pētīts, ļoti grūti atrast tādus informantus, kas izrunā. Jā, tas cilvēks ir no Latgales, jā, bet jā, ir no rietumu, no centrālas daļas, nē.
Te mēs nonākam laikam pie mūsu arī dažādiem dialektiem, nu, par malēniešiem mēs bieži arī dzirdam, ka tur tā laustā intonācija būs vairāk. Un tajā brīdī mēs tā kā pasakām, ka tas, nu, ir vai nav pareizi dialekta kontekstā, nav korekts jautājums, ja? Bet mums tā literārā valoda ir kaut kur pazaudējusi, jūs teicāt tos vārdus, kur būtu netikai, jābūt kritinātum.
Ne tikai literārā valoda, bet arī visas rietumu un centrālas izloksnēs. Piemēram, Kurzemē es varu pastāstīt vispār, kāda ir uzbūvē latviešu valodas dialektos, lai saprastu, kas ir noticis. Vispār latviešu valodas tā dialektu teritoriju var dalīt divos apgabalos lielos augzemnieku un leizemnieku. Leizemniekos ir lībiskais dialekts un vidus dialekts, tas ir mūsu literāras valodas pamats. Tad tajā literārajā valodā un Kurzemē, tā neaugzemnieku dialektā, ideālā gadījumā, tas ir Vidzemes ziemeļa austrumos, ir trīs intonācijas. Ir stiepta, ir sipola loks, piemēram, interešu loks, krītošā, un loks, istabas loks. Tur vismaz pirms 100 gadiem tur visi pētnieki to aprakstīja, izpētīja, parādīja, Bet pārējā teritorija, vidus dialektā, tas ir Kurzemē vai lībiskajā dialektā Vidzemē, tur stiepta ir visur. Šī daļa centrālu un rietumu izceļas ar to, ka tur ir stiepta intonācija. Bet tā nestiepta, vairāk tā, zinātnieki saka, ka Kurzemē ir vairāk sakritusi laustā, Un tam var daļai piekrist, to rāda mūsu pētījumi. Un Vidzemē ir tā drīzāk krītošā, kur tā robeža, kur ir vairāk lausta, kur ir krītošā, mēs nezinām, neviens nav to izpētījis. Bet savukārt krītošā nomāc lausto pašlaik arī Kurzemē. Tā ir. Bet ir otra Latvijas daļa, ir augzemnieku dialekts. Tas nozīmē sēlija. Sēlija tas nozīmē ne tikai Daugavas kreisais krasts, bet arī Daugavas labais krasts. Tā ir visa Vidzemes dienvidē. Tie ir Madona, Saikava un tā tālāk apmēram gandrīz līdz Valmierai. Un visa Latgale stiepta ir pārvertusies par krītošu. Nu, piemēram, ja saka, sipola loks, tad tur teiks seipuļa loks. Vienkārši krīt intonācija. Tur nav vienkārši stieptas intonācijas. Bet tā lausta ir ļoti interesanti, tur ļoti stipra, ārkārtīgi stipra. Dienvidu pusē, teiksim, kaut kur... Varkava, kaut kur Krāslava, tā nav tik stipra izteiktā. Ejot uz ziemeļiem uz Malenijas pusi, Gulbene Alūksnē, tā ir Malenijā, tas Vidzemes latgalieši, teiksim, tie vecie, tur ir ārkārtīgi stipras lauzums. Ja? Bet ir vēl viens gabaliņš augzemnieku dialekta, tas nozīmē sēlija, tā ir Madona, Dviete, Nereta, Viesīte, Tiesa, tas dialeks ir jau panīcis, pirmais, kurš ir iznīcis, šis. Bet tur intonācijas ir saglabājušas. Tur laustas vietas, ne laustas saka, tur saka kāpjošo. Un šī intonācija ir ārkārtīgi arhaiska. Tā ir veca intonācija. Vispār latviešu intonācija, zilbes intonācijas ir daudz seniskākas ne lietuviešu. Lietuviešu valoda ir apgāzušas. Pilnīgi apgāzas.
Bet kā to var izpētīt? Es iedomājos, labi, mēs šobrīd runājam un mēs varam pateikt, lūk, tas ir kāpjošs vai lauzums tur ir. Bet, piemēram, pirms tiem daudziem gadiem, kā mums tās liecības ir saglabājušās? Ir rakstiska liecība, kā tā intonācija ir jāizrunā, vai mēs esam to pieņēmuši, kā tad to cilvēki runājuši?
Tur ir terminologija ļoti, visu 19. Gadsimtu terminologija ir ļoti tāda, kā var nostabilizējies līdz 20. Gadsimtam, bet mēs pēc piemēram varam saprast, par ko iet runā. Tad jāsaka, tajā laikā tik tiešām cilvēki izrunāja ļoti skaidri, viņi lēnāk pirmkārt runāja veco laiku cilvēki lēnāk runāja.
Kā mēs to zinām?
Tas, kas bija aprakstīts 1899 gadam, tas bija tā kā auditīvais ar ausim saklausāmas atšķirības. Un tās ļoti plaši tika aprakstītas. Tur notika strīdi, trīs vai divas intonācijas. Bet 1899 gada vācu valodnieks Šmits Vārtenbergs pirmo eksperimentu uztaisīja. Un viņš pierādīja, ka ir trīs intonācijas un daudzi noticēja. Pēc tam arī jau sākas tas bums, 20. Gadsimta sākumā jau arī citi valodnieki to pētīja, Ekblums no Zviedrijas, tad Anna Abele pētīja, viņa bija galvena tā fonētika, kas eksperimentāli pētīja, tas bija jau ierakstu lieta, bet tikai pētīts ar kimogrāfiem, nevis ar kaut kādam spektrogrāfiem vai citu aparatūru, tā primitīva bija, bet varēja pamatoni. Kas ir pamatonis, tas balstīgu spriegums, kas tīra skaņa, saspriegta vai mazāk saspriegta, kas izlaista caur muti. Tā, to var izmērīt jau ar primitīvu aparatūru.
Un to cilvēki ir darījuši, kā izrādās, jā? Bet ja mēs runājam par pasaules kontekstu un tagad ieliekot tajā baltu valodas kā tādas, teikt arī lietuviešu, varam runāt, mēs esam kopumā to melodisko valodu klāstā un pasaulē vairāk ir tās melodiskās valodas vai gluži pretēji tās, kuras ir tās nemelodiskās?
Neziedošās, kur nejūt to pamatoņa. Zilbais intonācijas svārstībās ir 58%. Tad atlikušās trešdaļas ir apmēram tā, divas trešdaļas ir ar vienkāršu toņu sistēmu. Tā ir mūsu valoda, pie tām pieder mūsu latviešu, lietuviešu, norvēģu, dāņu, zviedru. Un yra vėl citas ar vienkaršuotų, piemėram, serbų un horvatų, ir sen griekių valoda ir žinams, vācų valoda ir reinas dialekts, agrāk, bet es lasiu, ka ir tagad vėl runa, nu to zilbės intonacijų atšķirības ir, tai ja. Un tam ir dažādas pazīmes, tā ir vienkaršota sistēma. Un šis vienkaršotas sistēma ir izplatīta tuvāk Ziemeļpolam. Tik interesanti. Visa Eiropa nešķir, dažā sala nešķir, bet Ziemeļi šķir vislabāk. Tā ir.
Bet tā ir tā vienkāršotā sistēma. Tad vēl ir arī tā ir. Melodiskā, bet nevienkāršotā sistēma. Kas ir tās pa valodām?
Nevienkāršotā. Redzat, zilbes intonācija, tā nav tīrais tonis. Zilbēs intonācija tikai vienai zilbē raksturīja. Tā ir zilbēs robežas notiek kaut kāda loks, ja? Vai lociņš, vai lodziņš. Ja? Bet ir valodas, kur vienkārši nav uzvaru. Tas ir katra zilbē ir morfēma, tā kā saknė. Katra zilbē ir tā kā saknė. Un tam nav uzvara. Nu, jo mēs zinām, ka vien zilbīgos nav uzvara, tur vienkārši vārds ir, jā. Tad tur ir tā, katrai zilbai ir pamattonis, tonis, tās tonālas valodas. Un tur jau gan ir riktīgi dziedošas valodas. Un tās valodas pietojas ap ekvatoru. Ja mēs paskatītos tā uz pasaules karti, tad visas tās ir kaut kur centrāla Afrika, aizietu kaut kur uz ziemeļiem, bet tur nevar iet, jo tur Sahara traucie. Tālāk ir Indija, kur nešķir, tā nav tonālas valodas tur Indijā, bet, piemēram, dienvid austrumu un austrumu Āzija, tā ir papilnam. Tā ir kīniešu valoda, vietnamiešu, tāju valoda. Savukārt, ejot uz dienvidiem, Austrālija atkal nešķir neko. Un kā izpaužas tas tonis? Toni var tā tonālais valodas, ne zilbēs intonācija, bet toni ir, kā saka, varbūt nekustīgie. Nu tā, vienkārši vai nu augs, vai nu zems, bet ir arī, mēs būtu tādi modifikācijas, kur jau tā tonis paceļas un nolaižas, vai paceļas un pārtrūkst. Es vienu piemēru no tāju valodas izlasīju, kur ir pieci toni. Piemēram, zilbes forma kh, atkarība no tonia, var nozīmēt piecus dažādus vārdus. Piemēram, ar augstu toni kh nozīmē tirgoties, ar video toni kh nozīmē iestriekt kh, nozīmē tādu puki galangālu, nu tādu augu. Kā? Nolaižas un paceļas, tas nozīmē kāja. Un kā? Ar kritošu toņa, tā ir pieklājības vārdiņš, kas raksturīgs sievietēm, meitenēm. Nu tā, teiksim tā.
To nozīme ziņā nu, ļoti Jā. Liela dažādība, un patiesībā tās detaļas ir ļoti saklausāmas, ja mēs tā vienu pēc otru izrunājam, bet es iedomājos, nu, protams, tiem, kas tajā valodā runā, gan jau tur auss ir uztrenēta, man būtu grūti saprast tagad pirmoreiz izdzirdot vienu no šiem jūsu piemēriem, vai tas bija tas augšējais tons vai vidējais tons, jo varbūt jūs runājat kādā, nezinu, balss intonācijas ir vienkārši augsts vai zemes, ja? Es domāju, cik grūti ir uztvert šādas, varbūt?
Ļoti grūti, bet ja ir no dzimšanas, tad, piemēram, latvietis var palabot cilvēku nepareizā pamatoni izrunāto vārdu ar piemēram, var pateikt, ka viņš ir no Latgales, varbūt, ja saka Sipola loks. Viņš teiks, nē, viņš nav vietējies, viņš ir no Latgales. To var saklausīt.
Tad tieši tāpat to var saklausīt arī tieši tie cilvēki, tā, tieši kuri nešķirs kāju no
Tāpat, ka mūzika, ja nepareizi noti ieliks, uzreiz to var dzirdēt. Mūzika neskan tādā gadījumā.
Jā, par mūziku un valodu solī mēs arī vēl šodien vēl parunāsim, bet es vēl gribēju jums vaicāt par tām valodām, jūs teicāt tie 58, vai cik procenti ir tās, kuras nav vispār tās melodiskās. Jā. Kuras tad tur ir tie varbūt izteiktākie piemēri? vai kur tās vairāk ir sastopamas?
Nu, pirmkārt, tur ir, nav garumu sistēmas nekādas. Nav īso garo patskaņu. Uzvārtais ir pagarināts, īsais, piemēram, gandrīz visas slavu valodas. Nu, visas germāņu valodas. Vienkārši nav pamatoņa. Tāpēc, ka nav garumu, īso garu. Bet ir valodas, kur ir, piemēram, vācu valoda garie un īsie, bet nav. Nav tur pamatoņu, nav.
Bet tas būs iemesls, kāpēc, piemēram, tāda franču valoda mums var likties, ka skan maigi, bet arābu skarbi, tās būs divas dažādas valodas pēc tās tonalitātes, vai tas ir citas kaut kādas?
Tas ir citas lietas. Tur ir atkarīgs no... Tur ir tas ritmiskums, starp citu franču valoda nav spēdējā zilbēs uzvars, tur ir frāzes uzvars, ir pēdējais, viņš tādu iespaidu, bet arābu valodās, tur ir 35 valodas, var saskaitīt, viņu runā ar līdzskaņiem, viņam patskaņu reāli nav. Viņam kaut kādi iespraudumi dažādi, varbūt dažādas arābu valodās, teiksim tā. Un, starp citu, tas pamatoņa būšana vai nebūšana ir atkarīga no dažādām lietām, cik bagāta ir patskaņu sistēma. Piemēram, ir izpētīts, tur vairāk patskaņu ir, latviešu valoda ir tāda bagāta, tur ir īsie garie, ir divskaņi, kur ne katra valoda au, piemēram, var izrunāt, ja? Ie, o, ne katra valoda ir ārkārtīgi bagāta patskaņu sistēma. Otra lieta ir līdskaņi, daudz līdskaņu arī palielina ticamību, ka toņu atšķirības arī būs, bet to samazina tāda lieta, ja ir ļoti sarežīta zilbēs uzbūve. Ja, piemēram, tajā zilbē var salipt daudz līdskaņu, ja salips viena zilbe, tas nozīmē, ka viņi nomāc tos patskaņus. Nu, tāda ir tā arābu valoda, visādas nu, vidusāzijas valodas. Arī Eiropas valodas ir diezgan sarežītas, bet latviešu valoda, neskatoties uz to, ka, piemēram, var sprakšķēt, kšč, pateikt tādus ļoti sarežītus, tāpat ir saglabājušies toņi. Nu, tā.
Es tiešmēr vaicāt, vai no tā, ka mums vienlaicīgi ir arī, nu, negluži čehu varbūt vai poļu valodas, šie te salikumi, bet tie sprakšķēt, kā jūs sakāt, vai daudz, kur citur mums ir pietiekoši tāda līdskanas pie līdskaņa, bet ļoti daudz mums ir šo patskaņu, un tā ir mūsu valodas unikālā bagātība, šie arī dažādā patskaņu spēja tikt izrunātāji ļoti atšķirīgi.
Mēs esam indoeiropiešu valoda, lietuviešu, latviešu, un tā ir ļoti tāda zilbē struktūra, tāda mantota, ļoti skaidra. Piemēram, čehu un poļu ir sabojāta, tā ir izkrita patskaņas, līdskaņas salipa pavisam cita vieta, ielikas patskaņas pavisam cita vieta, bet normāla zilbē struktūra ir tāda STR, no zilbē sākums, un RTS ir zilbēs beigas. Tas nozīmē, kad jebkārts CZ, ŠŽ, zilbē sākuma, tuvāk zilbēs centram ir TD, PB, KG, un pie paša zilbēs centra ir sonanti, tie saucami LMN, RV. Paša malā ir spraudzini.
Ļoti patiesībā sarežģīti klausoties par tām lietām, kas liekas pašsaprotams tad, kad mēs runājam. Un liekas viegli ir pateikt kādu vārdu, bet tad, kad tas tiek analizēts, tad tur ir ļoti daudz un dažādas lietas, par kurām aizdomāties. Un kā jūs teicāt, patiesībā analizēts tas ir ļoti, ļoti jau sen. Sarunas noslēgumu arī gribētu aicināt Jāzipa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas atsvēto profesoru un arī operas solisti Airu Rūrāni padalīties savos iespaidos par to, nu kā operas dziedātājs dziedot dažādās valodās droši vien izjūt to sajūtu, ko nozīmē valodas melodiskums. Aira, labdien!
Labdien!
Vai var teikt, ka dziedāt operas ārijas, es nezinu, itāļu, franču, droši vien vēl daudzās citās valodās, ir tās liels izaicinājums uzķert to valodas melodiskumu?
Patiesībā mēs jau dzirdi esam trenējuši, jā, studējot mūziku, un ja dzirdi ir labi trenēta, tad var uztvert arī tās nianses, kas ir kopīgs, atšķirīgs un būtisks katrā valodā. Tā kā tā muzikālā dzirde noder noteikti.
Tā palīdz jau uzreiz saprast, jā. Bet ir tādas grūtākās vai vieglākās valodas dziedāšanai?
Nosacīti, jā. Protams, ka ir valodas, kuras jau tā kā mums ir būtiski priekš dziedāšanas, lai balss skanētu, kā mēs sakam, pozīcijā. Un ir tādas valodas, kuras jau vairāk sēž pašas par sevi pozīcijā, kura mums ir vajadzīga.
Kas ir tā pozīcija?
Nu, tas ir tā kā, ja mēs sadalām galvu četrās daļās, tad tā abu tā augšā priekšā daļa. Un, jo tur labāk rezonē, mēs tiekam dobumos, kaulos. Un
kuras ir tās valodas, kas ir tajā pozīcijā?
Nu, tā visizplatītākā droši vien ir itāļu valoda, viņa arī tā runā vairāk visu laiku pozicionāli, bet ir tāda lieta, kā vokālisti vispār attīsta to savu pozīciju un sanāk, ka viņi jebkurā valodā runā pozīcijā. Jā, jo vairāk man arī teikuši, jā, ka jā, tu arī latviski runā vairāk tajā augšā priekšā. Jā.
Pozīcijā. Bet ko darīt, ja tā valoda, kurā ir jādziet, nu nav tajā pozīcijā? Tad to tur ir speciāli jāiemācās dabūt?
Jā. Ir arī latviešu valoda, tad, kad mēs runājam, mēs tā kā staigājam ar dažādiem burtiem, iztaigājam visu to mutes dobumu un kāda ir vairāk tā kā augšā priekšā, cita ir lejā iekšā un tad mēs citreiz smējamies, ka mums ir meistarklases un atbrauc kādu un saka, dziedi tā, kā tu saki, mamma, itāliski saka viņa mamma, ja, un tas jau ir tajā augšā priekšā un viens latviešu students kārtīgs, godīgs saka, mamma, un viņš saka to ā, ļoti, tā kā lejā iekšā dziļi kaut kur.
Bet tās ir tās mūsu dažādās valodu. Arī intonācijas varbūt?
Rīzāk dialektālas atšķirības varētu dziļāko o izrunāt kāds tur austrumu, uz austrumu dialektu. Tur,
jā, nu
dialektos. Masēlies, piemēram, o jau var izrunāt tā. Mamma.
Mamma, jā.
Jā, un arī tā, tas, ka mēs locam tos burtus, arī tas reizēm ir studenti, kuriem arī dziedot, sanāk tā, ka viņi pamanās.
Tas ir tā intonācija?
Tā ir tā intonācija, jā, ka viņi pamanās dziedot tomēr to savu dialektu ielikt iekšā. Mamma gulta, un tad viņš arī dziedot, viņš paspēja vēl tur izlocīt, jo viņam tas ir dabīgi.
Nu, tas nāk, ka mēs dziedot un runājot, nu, nevaram tik ļoti pārkāpt pāri tam savam iemācītam vai jau dabiski iegūtam tam dialektam, vai tas ir ļoti grūti izmaināms.
Tas prasa vairāk laiku, bet viss ir iespējams.
Bet jūs minējāt par to Kurzem un tām norautajām galotnēm, varbūt arī Edmundam jums ir kas piemināms, kāpēc mums tieši Kurzem ir tās norautās galotnes un kur ir kāds skaidrojums vēsturiski, kāpēc tas tā ir?
Tas varētu būt... Grūti teikt, bet iespējams, ka lībiešu valodas ietekmē.
Mēs paši kurzemnieki smējamies, tas ir tāpēc, ka kurzemnieks vienu otru saprot jau no pusvārda.
Ka nav vērts līdz galam runāt, vai ne? Viss ir saprotams.
Un tā ir ekonomija. Mēs to iekonomējam.
Divas zilbas varbūt, jā, man gribētu kaut pilns.
Bet tas, ka ir norautas galotnes, tas nozīmē, tiek pastiprināta enerģija atdota saknē, un Kurzemē ļoti saknēs melodiski izdziedātas. Visā ir tāds pat teikums eksperatoriskais zilbes izrunāšanas tips, tas nozīmē arī izdvešanu. Viss tiek atdots tai galvenai zilbei. Un galotnēs tiek zaudētas, bet saknēs tiek pastiprinātas. Un tas melodiskums saglabājas varbūt tāpēc, ka nav enerģijas vair citam galotnēs zilbei, piemēram, kur vispār nav pats, ka ne, tā ir tā kā kompensācija.
Esat pamanījis to, kad uz noraujot galvu?
Jā, varētu būt, jā, kad tā cītīgāk iedod tiešām, jā, tā ir pirmai zilbē, piemēram, vai pirmām divām, un tad tās beigas norauj, jā, droši vien.
Dziedotāji varētu teikt, ka nu, tas ir tāds punktiņš uz īvienā, ko mēs mācāmies valodu kādu runāt, un tad, kad mēs dziedam, kad tā valoda ir apgūta nu, līdz pēdējai niansai, ja mēs protam notvert visu šīs intonācijas un vajadzīgās izrunas un melodiskumu uztvert, vai es vienmēr domāju, nu, piemēram, opera dziedātājs dzied valodā, kurā, nu, varbūt nerunā, nevar vienmēr runāt itāliski vai spāniski un franciski un visas vienā dzināt, bet tomēr, droši vien, nu, zinot to valodu, vieglāk būtu dziedāt. Vai...
Nosacīti. Jā, jo tad, ja es tajā valodā nerunāju, man ir vieglāk saglabāt to pozīciju, jo es uztveru tikai tās zilbes, burtus, kas man vajadzīgs, un es neizeju tiešām to, neizjaucu to savu priekšdziedāšanas būtisko pozīciju, jo tad, ja es tajā runājot atkārt, jā, tā kā es teicu, mēs izstaigājam dažādas pozīcijas, un tas pat reizēm ir priekš tīri priekš dziedāšanas tehnikas, varbūt sarežģītākais runāja tajā valodā. Savukārt, protams, priekš emocionālā un kaut kāda tāda vēstījuma dziļa, kur arī ar zemtekstiem, tas, protams, ir izdevīgāk, ja es zinu to valodu, ja es saprotu viņu tā teikt līdz mielēm, un es pat varu nodot to dubult vai dažās reizēs pat vairāku slāņu vēstījumu ar to patiešām sajūtot un izprotot katru vārdu līdz galam.
Kā no sirds un dvēseles.
Jā, tieši tā, jā.
Edmund, kā ir ar to valodas runāšanu un valodas apguvi, kā, piemēram, svešvalodu, tajā brīdī, kad esam uztvēruši visas nianses, varam teikt, ka nu, tagad kā punktiņš uzzīmēs visas intonācijas un dzilbes smākam pareizi izrunāt?
Vienmēr paliek neapgūtā teritorija. Latviešu valodā man neapgūtā teritorija, un tā nebūs līdz galam apgūtā ir zilbes pašas tieši intonācijas cieto līdzskaņu izrunāšana. Nu, tā ir tādas neapgūtās teritorijas. Lietuvieši uztver zilbes intonācijas latviešu cita veida. Lietuvieši jūt, kur tas uzsvar staigā, tur viena intonācija latviešiem ir, kur uzsvars nestaigā tajos vārdos, tur zilbes intonācija ir cita. Mēs šādā veidā saprotam. Gribat piemēru?
Jā.
Piemēram, ja latviešiem ir stiepta intonācija, saka jūra, brāļs, kāja, tad tajā vietā noteikti būs apgāsta intonācija broļis, jūra, koja. Bet uzsvars nesteigās. Neviena locījuma nesteigās. Es to jūtu intuitīvi. Bet ja, piemēram, kaut kādu citu vārdu paņemsim, roka, lietuviešiem krītoša intonācija, es to uztveru, ka ir lietuviešiem kapjoša tajā vietā. Nu, es tā kaut kā apgāstā veidā to visu saprotu. Nu, vispār tas ir ļoti sarežģīti, bet es ne ar pašu pamatu, ne kustību to jūtu. Savādāk to izjūtu. Dīvaini.
Jā, šitas ir interesanti, tāpēc, ka ir tas, ka, ja tu neesi tā kā tās valodas nesējis jau tā kā tā nav tava dzimtā valoda, tad vairāk tas cilvēks uztver nianses. Es esmu saskārusies savā karjerā, mums arī brauc dažādu valodu kouči, lai iestudētu konkrētās operas izrādes, un es esmu saskārusies ar brīnišķīgiem koučiem, kur, piemēram, mums franču valodu mācīja angliete. Un es sapratu, ka viņa ir izpētījusi un līdz niansēm zina, kur viens valodas nesējas, tā teikt, francūzi, viņš teikt, nu jā, nu, tā tur ir, un tur jau tā, tur vienkārši saka. Bet viņa pasaka mums tieši tās nianses un tieši vairāk kam pievērst uzmanību un kā tās atšķirības, jo tas viņai neliekās pats par sevi saprotams. Viņa piedāvā mums tieši konkrēti, kā tas ir tajā vārdā un kā tur un kāpēc tur un kāpēc ne tur. Un tas pats es arī saskāros ar brīnišķīgu kouču, kurš bija no Amerikas un viņš mums mācīja vācu valodu. Un tas bija tiešām, jo mēs uzdevām daudz dažādus jautājumus, kas vienam vācietim liktos, nu, tas ir pats par sevi saprotams, par ko jūs te cepaties, jā, bet savukārt tas amerikāns, viņš ļoti korekti un ļoti konkrēti mums izskaidroja visas nianses, atbildēja uz visiem mūsu, varbūt stulbajiem, jā, neprofesionālajiem priekš kāda valodnieka jautājumiem, un tiešām es saskārusies to, ka kāds, kurš pēta to valodu, ir izpētījis daudz vairāk nekā tas, kurš ikdienā sarunājas tajā valodā.
Varbūt tāpēc arī, Edmund, jums ir ļoti interesanti bijis pētīt un skatīties arī latviešu valodu, ka jūs to esat apguvis, protams, bet tā nav dzimtā valoda, un līdz ar to tas ir interesanti, un pateicoties jums, mēs varam teikt, ka daudz vārdi ir izpreprēti varbūt un izskaitļoti, kas mums runājot, bet paslīd garām ausīm. Paldies jums abiem par šo sarunu, atgādinu, ka šajā raidījumā bijām kopā ar baltu valodnieku un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošo pētnieku, arī Latvijas Universitātes asociēto profesoru Edmundu Trumpu, kā arī sarunas beigās mums pievienojās operas solista un Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas asociētā profesora Aira Rūrāne. Ar to arī raidījums ir izskanējis, paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, Armands Briedzis bija skaņu režijā, Ķirts Bišs parūpējās par mūziku un studijā bija es, Sandra Kropa. Uz tikšanos!